Esule yokusatu. Nanjolesa Yosua, kabona asinga obukulu nga ayimiridde mu maaso ga malayika wa Mukama ne Setaani nga ayimiridde ku mukono gwe ogwa ddyo ab'omulabe we. Mukama n'agamba Setaani nti, Mukama akunenye gwe Setaani, weewaawo Mukama eyeerobozezza Yerusaalemi akunenye, oyo si kisiriiza ekikwakkulibwa mu muliro. Era Yosua yali ayambadde engoye ez'ekko n'ayimirira mu maaso ga malayika. N'addamu n'agamba abo abaali bayimiridde mu maaso ge n'ayogera nti, mumwambuleko engoye ez'ekko. N'agamba Yosua nti, laba, nkuyisizzaako obubi bwo, nange nnaakwambaza ebyambalo ebitenkanika. Ne njogera nti, bamutikkire ku mutwe gwe ekiremba ekitukula. Awo ne bamutikkira ku mutwe gwe ekiremba ekitukula ne bamwambaza engoye. Malayika wa Mukama n'ayimirira awo. Malayika wa Mukama n'alabula nnyo Yosua ng'ayogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, bw'onootambuliranga mu makubo gange, era bye nkuutira bw'onoobinywezanga, kale naawe ennyumba yange onoogisaliranga omusango, n'empya zange onoozikuumanga, era ndikuwa ekifo eky'okusembereramu mu banno abayimiridde. Kale, wulira, Yosua kabona asinga obukulu, gwe ne banno abatuula mu maaso go, kubanga be bantu ab'akabonero bano. Kubanga, laba, ndireeta omuddu wange ettabi. Kubanga, laba, ejjinja lye nteese mu maaso ga Yosua. Ku jjinja limu kuliko amaaso musanvu. Laba, ndyolako enjola zaalyo, bw'ayogera Mukama w'Eggye, ndiggyamu obubi mu nsi eyo ku lunaku lumu. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama w'Eggye, munaayitanga buli muntu munne okujja wansi w'omuzabbibu ne wansi w'omutiini.